privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În edițiile trecute ale acestei emisiuni am vorbit despre gnosticism, așa cum a evoluat el de-a lungul istoriei. Am vorbit despre catari, mandeieni și druzi, iar astăzi mi-am propus să-mi opresc atenția asupra unui alt popor, și anume vandalii. Vandalii au trecut și ei pe la noi cu o prezență mai puțin semnificativă și probabil pentru o scurtă perioadă de timp de vreo 60-80 de ani. Vandalii au fost un popor germanic extrem de curios. Alianțele lor principale au fost cu popoare slave și întotdeauna îndreptate sau împotriva romanilor, unde aveau ceva de câștigat, sau împotriva goților, care întotdeauna îi jefuiau pe romani înaintea lor. Au intrat în istorie probabil din cauza unor cronicari care au descris cucerirea Romei în culori extrem de sumbre. De fapt, ei nu au avut obiceiuri mai rele decât alte popoare migratoare care s-au perindat prin Europa. Numele lor provine etimologic de la regiunea de unde probabil au migrat, adică Suedia de astăzi, Vendel, sau Danemarca de astăzi, Wendisel. Vandalii trec Baltica prin anul 120 după Hristos și se stabilesc în Polonia de astăzi, în regiunea Przeworsk. Dacă goții au fost confundați cu geții, vandalii reușesc să fie confundați cu slavii. Vandalii au fost de fapt o federație, câteva triburi germanice, constituită din două ramuri, asdingii și silingii. În secolul al III-lea, încercând să coboare spre Dunăre, sunt înfrânți de goți pe Valea Mureșului. Cei din nord-vestul vechii Dacia vor locui în preajma autohtonilor romanizați chiar împreună cu aceștia, cum dovedesc descoperirile arheologice de la Medieșu Aurit. Grupurile de vandali învinse de goți migrează spre vest și sud-vest, îndreptându-se spre Galia, pe care au distrus-o în 406, apoi au ocupat Spania în 409. Vandalii au avut una dintre cele mai lungi migrații pe două continente, plecând din sudul peninsulei scandinavice și ajungând până în nordul Africii. La începutul secolului al V-lea, împreună cu aliații lor, suebii și alanii, trec Pirineii și pătrund în peninsula iberică. Vandalii au fost singurii barbari care au avut o flotă, cu ajutorul căreia, sub conducerea lui Genseric, au construit un regat în nordul Africii, de unde făceau incursiuni peste mare în sudul Italiei. Cucerind Roma, au jefuit tot timp de 2 săptămâni, fapt ce a generat expresia vandalism. Istoric vorbind, chiar nu mai era prea mult de jefuit în Roma, pentru că o făcuseră vizigoții în anul 410, ei petrecând în Roma numai 3 zile. Vandalii au cucerit nordul Africii ca bază de acțiune pentru expedițiile lor maritime care au terorizat Marea Mediterană. Pe timpul regelui Geiseric, între 389 și 477, se începe construirea unei flote care va deveni teroarea Mării Mediterane. În anul 429, pe timpul regenței împăratului Valentinian al III-lea, care era tutelat de mama sa, Gala Placidia, generalul roman Flavius Etius reușește printr-o intrigă să o convingă pe aceasta că Bonifacius, comandantul legiunilor romane care se lupta cu vandalii, încearcă să o detroneze, ucigând-o pe ea și pe copil. Bonifacius, știindu-se amenințat, pactizează cu vandalii, promițându-le nordul Africii. Complotul lui Flavius Etius este descoperit, Bonifacius este repus în comandă, dar mult prea târziu pentru a salva Roma de invazia vandalilor lui Geiseric. În același an, Geiseric trece Gibraltarul împreună cu 80.000 de oameni ai tribului lui, asediază orașul Hippo Regius, Algeria de astăzi, unde se afla și bătrânul Sfânt Augustin împreună cu preoții săi. După 3 luni de asediu, la 28 august 430, la vârsta de 75 de ani, Augustin va deceda probabil din cauza foametei și a epidemiilor care au devastat orașul asediat. După încă 9 luni de asediu, orașul se va preda. De facto, după pacea încheiată în 435 cu romanii, vandalii controlau tot teritoriul Africii de Nord-Vest. În 439 ei cuceresc și Cartagina fără luptă. Genseric se încoronează drept regele vandalilor și al alanilor și își fixează capitala în acest oraș. În viitorii 2 ani, vandalii vor include în acest regat și Sicilia, Corsica și sudul Italiei și vor ajunge până la insulele Baleare. După capturarea majorității navelor romane staționate în Cartagina, Imperiul Roman de Vest nu mai avea puterea de a se confrunta cu vandalii. Genseric și majoritatea nobilimii vandale se creștinează în această perioadă în cultul creștin arian. Genseric îl izgonește pe episcopul catolic Quodvult Deus la Napole, însă acordă drepturi egale tuturor creștinilor din regatul său. Pentru a înțelege regatul vandalilor din nordul Africii, războaiele religioase între barbarii germanici și creștinii tradiționali, nu exista încă un curent ortodox și unul catolic, trebuie să ne oprim asupra acestui curent religios antic, care a supraviețuit secolelor și se regăsește astăzi în creștinismul unitarian. De fapt, deși numele acestui curent religios creștin se datorează lui Arie, arianismul, Arius în greacă sau leul în ebraică, bazele doctrinare au fost formulate de Paul de Samosata, patriarhul Antiohiei, care a trăit între anii 200 și 275. Paul, la fel ca mulți alți învățați evrei și creștini înaintea lui, a încercat o sinteză între platonismul contemporan cu doctrina creștină, respectiv ebraică. Arie, care a trăit între 256 și 336, fiind de origine libian-egipteană, poate berber, a fost instruit de preotul Lucian din Antiohia, un adept al lui Paul de Samosata. Doctrina lui Paul și Arie și-a găsit extrem de repede adepți în lumea majoritar păgână a contemporaneităților. Doctrina trinitariană, în forma creștină, ridică extrem de multe probleme în elenismul târziu, care adoptase total dogmele platonice reformate, mai bine zis interpretate de gnostici neoplatoniști, Porfir și Iamblichos, contemporan lui Arie. Pentru a simplifica lucrurile, putem să ne gândim la faptul că Arie și arianismul sunt reprezentanta creștină a neoplatonismului gnostic, așa cum cabala ebraică a fost în mare măsură reprezentanta evreiască a aceluiași neoplatonism gnostic. Este clar că doctrina lui Arie a început să domine opiniile clerului creștin mai luminat și mai puțin dogmatic. Unii reprezentanți ai acestui cler trăiau printre barbarii germanici, slavi sau turcici, încercând propagarea și creștinarea acestora. Vulfila sau Ulfilas, care a trăit între 310 și 383, traducătorul Bibliei în limba goților, a fost un înfocat creștin arian, de aici și până la adoptarea creștinismului arian de către popoarele barbare germanice, a fost un înfocat creștin arian. De aici și până la adoptarea creștinismului arian de către popoarele barbare germanice, a fost un pas logic și normal. Germanicii devin de facto cei mai mari inamici ai creștinismului latin și grec și de aici și până la războaiele sângeroase numite și războaiele vandale, drumul a fost extrem de scurt. Intrarea în forță a noii doctrine creștin-ariene a cauzat neînțelegeri, iar Constantin cel Mare a invitat episcopii bisericii la un sinod ecumenic, unde urma să fie luate măsurile necesare împotriva lui Arie. Sinodul I ecumenic s-a deschis oficial la Nicea pe 20 mai 325 și a durat până la 25 august același an. La ședința deschiderii oficiale și la cea de închidere a asistat și Constantin. Participanții sinodului s-au împărțit în trei opinii diferite. Prima susținea credința dogmatică, precum că Iisus este și Dumnezeu și om. O a doua, reprezentată de 30 de episcopi, susținea doctrina lui Arie. Iar ceilalți, în frunte cu Eusebiu din Nicomedia, țineau la o doctrină împăciuitoare. Acesta a prezentat în sinod o formulă de credință în care raportul dintre tatăl și fiul era numit omiusios, adică asemănător după ființă cu tatăl, în loc de omusios, de o ființă cu tatăl, cum afirma doctrina dogmatică. Acest lucru însemna menținerea arianismului sub o formulă moderată. Majoritatea a respins doctrina lui Arie ca fiind eretică. Concepția gnostico-filozofică și religioasă a creștinismului arian era compusă din următoarele teze. Dumnezeu Tatăl singur este principiul necreat și născut. Apoi, Iisus e creat din voința Tatălui, dar nu din ființa Lui, ci din nimic, fiind prima sa creatură. În al treilea rând, deși Fiul este după ființa sa o creatură, schimbabil, mărginit, imperfect și chiar capabil de a păcătui, gnostic 100%, Iisus este considerat demiurg. Apoi, scopul pentru care Dumnezeu l-a creat pe Fiul este creația lumii, fiindcă Tatăl nu putea crea sau repara universul material decât cu ajutorul unei ființe intermediare. Și în ultimul rând, la creație, Iisus a primit măreția și puterea creatoare a Tatălui. Fiul poate fi numit și El Dumnezeu, deoarece datorită harului divin pe care l-a primit de la Tatăl, a devenit un fiu adoptiv al Tatălui, astfel Iisus are o divinitate împrumutată din divinitatea Tatălui. Aceasta este concepția creștinismului arian, care a încercat o împăcare între raționalismul elen și creștinismul dogmatic. Nu a reușit. Odată cu formarea alianței dintre Grațian și Teodosius, arianismul a început să piardă teren, fiind în final complet eliminat din clasele sociale conducătoare. O personalitate esențială în această campanie împotriva arianismului a fost Flacila, soția lui Teodosius. Împăratul Valens a murit în timpul bătăliei de la Adrianopol din anul 378, tronul revenindu-i lui Teodosius, care a aderat la crezul de la Nicea, acest eveniment făcând posibilă aplanarea conflictului. Dar despre acest declin al arianismului voi vorbi pe larg în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Confiaré. Yo sé que sé. Pai.